Jeg er taget ind til en dyrklinik, Værløs Dyrklinik. Jeg skal snakke med Anders Permin, som er en af ejerne af klinikken. Og det er på Kirke Værløsevej nummer 26. Og det, hvorfor jeg sådan lægger lidt væk på det, fordi det er meget ikoniske ejendom, når man kommer kørende her. Velkommen til programmet, Anders.
Ja, tak skal du have.
Ja, det er rigtigt nok med, at det er ikoniske ejendom.
Ja, det er det jo. Altså, når man kommer kørende og skal fra Værløse over til Kirke Værløse, så ser man jo de her ejendomme, som ligger på ens højre hånd. Og det er jo bygninger, som er lavet tilbage i 50'erne og 60'erne, og som huser rigtig meget erhvervsliv her i byen. Det er et fantastisk sted at have en dyrklinik.
Ja, ja, altså Værløse Dyrklinik, det ligger sådan lige, det fortæller, hvor vi er og hvad det er, vi skal snakke om.
Ja, det gør det jo. Altså, det er jo en ældre klinik, som blev etableret tilbage i 1970 af Ib Engelhardt, som etableret først hjemme i sin privatbolig, og så siden her på Kirke Værløsevej. Og så der er ligget klinik i siden, ja, det er jo 50 år efterhånden, 53 år helt præcis. Og jeg overtog så sammen med Camilla Byskov, så overtog vi klinikken for 5 år siden i 2018. Der var Ib blevet 84 år gammel og træt af livet. Ja.
Der er godt nok mange kvadratmeter her. Det er jo ikke, ja, sådan, når man kommer ind i venteværelset lige, så overrasker det lidt, når man kommer længere ind og ser, hvor stort det er.
Ja, det er rigtigt. Altså, vi har jo omkring 250 kvadratmeter her i den ene halvdel af klinikken, men så har vi 200 kvadratmeter mere i den anden klinik. Vi er ikke en traditionel klinik på den måde, at vi kun behandler ud fra en klinisk tilgang. Vi har også en rehab-afdeling, fordi en af de ting, som vi ser, der udvikler sig i de her år, det er, at der kommer mere fokus på, hvordan hunden og dens adfærd, eller katten og dens adfærd er. Og der er rigtig mange hunde, der har en adfærd, som er præget af smerter, og de halter eller går skævt osv. Og så har vi så etableret den her rehab-afdeling og kigger på udelukkende bevægeapparatet hos hunde og katte. Og det er fantastisk spændende. Så der har vi jo simpelthen et helhedssyn på hunden eller katten, og hvor vi går ind og vurderer, jamen, hvordan har hunden det? Er der en halthed? Kan vi på en eller anden måde lokalisere den til hundens bevægeapparat?
Det, I ser mest af, det er katte og hunde?
Det er katte og hunde, men vi er også referencelaboratorium, og det er kvæg, at jeg har lavet PhD omkring parasitter hos høns. Så vi er referencelaboratorium for landbrug og fødevarer, så vi får en masse afføringsprøver tilsendt fra fjerkræbesætninger i hele Danmark. Det er Værløse PostNord rigtig glade for.
Ja, det kunne jeg forestille.
De kender lukken, når de skal komme med en prøve til os. Ja.
Men det vil sige, at du ved en hel masse om parasitter i høns?
Ja, det gør jeg. Men det er jo også parasitter hos hunde og katte. Ja. Og da jeg startede her for 5 år siden, så tænkte jeg sådan, hvad er det egentlig, der vil være mest almindeligt at se i klinikken? Hvad er det mest, hvad skal man sige, hyppige, vi ser blandt hunde og katte? Og det er faktisk parasitsygdomme. Ja. Så jeg var nødt til lige at tænke lidt anderledes igen, fordi vi så en masse dyr med kroniske problemer på grund af blandt andet hjertelungeorm hos hunde. Og der har vi så iværksat et sådan overvågningsprogram, så vi sender en mail til vores klienter en gang om året, når de bliver indkaldt til vaccinationer, hvor vi så siger, vær lige opmærksom på, at her i det nordsjællandske område, der er der rigtig mange hjertelungeorm, og så kan de så få undersøgt en afføringsprøve, så vi kan se, om der er hjertelungeorm, og så behandler vi. Og det er faktisk cirka halvdelen af alle hunde, der har de her infektioner. Så det er jo mega mange. Ja.
Hvordan har hunden det, hvis den har sådan nogle parasitter?
Det er en af de, undskyld, jeg siger det, men en af de lidt mere interessante sygdomme, forstået på den måde, at der er ikke nogen kliniske symptomer, som er sigende for, at det er den her infektion. Så det kan være kløe, det kan være et hotspot, det kan være hosten, det kan være træthed, det kan være irritation, det kan bare være nedtrykthed. Så det er der, at vi skal ind og undersøge afføringsprøverne for at se, om det er det.
Det kan være, at den lige bider sig lidt i forbindelse.
Ja, de har lige sådan en 5 kroner stort sår. Det er mest hunden, der har det. Katte kan også få hjertelungeorm. Det er mindre hyppigt hos katten.
Hvorfor får hunde det? Er det, fordi de går og snuser i jorden? Og
jamen, det er det jo. Altså, hjertelungeorm, det er 2 forskellige orm, men den ene sidder i hjertet, simpelthen i forkammeret, og lungeorm, de sidder i bronkierne, i lungerne. De har en mellemvært, og det er sneglen. Og det er både dem med hus og dem uden hus, så dræbersnegl, som vi jo ser rigtig mange af i øjeblikket. Så der skal ikke andet til, at en hund eller en ræv, fordi rævene kan også godt være bærer af den her sygdom, har smidt en klat et eller andet sted, og så kommer der en snegl og guffler løs på den klat, og så kommer sneglen efterfølgende og kryber i græsset, og så i slimen fra sneglen finder vi de nye parasitter, som smitter hundene.
Okay, og det er ret udbredt altså?
Det er meget udbredt, altså som sagt, cirka mellem tredjedel og halvdelen af alle hunde har det, lidt afhængig af årstiden.
Så hvis nu man bekæmper sin snegle hjemme i haven, så burde man også kunne formindske det?
Jeg tror desværre, det er en kamp, man ikke kan vinde, for der er simpelthen for mange snegle. Og hvis det kun var hunde, der var smittebærer, så kunne vi godt gøre det, ligesom lave en, altså man skulle samle hundeklatter op hver gang, det gør folk jo, men vi kan jo ikke opdrage rævene, så rævene klatter også hist og pister i haver osv., så det er umuligt. Så der er kun én ting at gøre, det er at undersøge og så behandle, så fremt at der er infektion.
Er det sådan en pillekur?
Det er en pillekur, ja. Og lidt afhængig af, hvordan hunden har det, så kan det enten være en pille om ugen, eller også kan det være en pille hver dag i 3 uger. Så det er lidt omstændigt. Det er det, vi så skal ind og vurdere i den sammenhæng.
Man kan jo sige, at hunden er jo nu et ret robust væsen. Altså, det er jo ikke fordi, at de får så mange sygdomme. Altså, det kan jo godt gå et helt liv, hvor de måske kun 2-3 gange til dyrlægen, men så er der nogle racer, der får mange. Hvordan kan det? Er det noget med fodret at gøre, eller motion?
Nej, det er ikke fodret eller motion. Det er jo snarere, altså hvad skal man sige, det er der rigtig mange holdninger til osv. Det kan vi nok ikke nå i det her interview. Men der er nogle racer, der er mere, hvad skal man sige, modtagelige for sygdommen, end andre er. Ja. Men man kan sige, at hjertelungeorm, der er ikke nogen race specificitet der. Det er ligegyldigt hvad, så kan de få det. Mavetarminfektion, det er også på tværs af alle racer. Så nej, altså det er mere for eksempel luftvejsinfektioner, det kan godt være til nogle hunde, som har en brachycephal, altså en flad næse, at det kan være mere hyppigt forekommende hos dem.
Ja, altså jeg tænker på, en schæfer er jo, altså en spidshund er jo den mest rigtige hund, hvis det man sådan ser på efter en ulv, ikke?
Ja, hvis du sammenligner med en ulv, ja.
Men så kan man jo så se, nu var der en dame lige før med en kokkerspaniel, der har de her lange hænge.
Ja, det er rigtigt. Og jamen, hos kokkerspanielen, der kan vi tit se, at de har ørebetændelser for eksempel, eller hudproblemer. Men altså, vi skal jo bare vide det, og så fortæller vi det jo til ejerne, og så siger vi, at vi skal lige være opmærksom på det, og viser, hvad de skal se osv. Så det er jo ikke noget problem.
Nu her i Værløs, hvor vi er, der er jo meget natur, og der er lige havskovene her bagved, men der er også mange flåter, ser I? Altså, får hunden mange flåter?
Det gør de, og sæsonen er jo ved at starte, og nu har det jo ikke været en vinter, der har været præget af særlig meget frost eller sne, og det betyder, at flåterne kommer lidt tidligere, og nu her, hvor der er 10 grader, så vil jeg tro, at inden for en 14-dages tid, så har vi fuld flåtbefæstning af dyrene. Og de er jo lidt interessante, fordi de kan overføre andre sygdomme, så flåter kan overføre sygdomme til hunden, altså det er mere blodparasitter, som de kan få, babesia for eksempel, eller anaplasma har man også set enkelt tilfælde på, eller borreliose kan de også overføre, som mennesker jo også kan få. Så der er en række sygdomme, så det er godt at være opmærksom på det. Biologisk kontrol er jo altid godt, det er simpelthen at plukke flåten af, og så brænde den, eller hælde den i noget sprit. Men man kan også medicinere sig ud af det, og der er en masse muligheder for det. Så.
Det er jo nemt nok, som hvis man har en gravhund, som du sagde før, og se, om der er en flå på det, men det kan være lidt svært, hvis man har sådan en hund med meget pels.
Det kan være rigtig svært. Så er det også en meget god idé med at bruge en, hvad skal man sige, en behandling af det, at bruge noget medicin i den sammenhæng. Der er jo mange, der er bekymret for, at man giver dem noget medicin, men jeg har også arbejdet en del med toksikologien. Toksikologien, det er jo læren om smitstoffer, og de her midler bliver givet i så lille dosis, så det har slet ikke nogen betydning for hunden, og fordi de bliver givet afhængig af, hvad hunden den vejer. Så det er ikke noget, der kommer hundene til last.
Og hvis hun blev 30 år, så kunne det godt være, der skete noget til den tid, men så lidt gammel bliver en hund sjældent.
Nej, de når ikke så. Og der er jo en hund i Portugal, der er blevet 31 år, så jeg i nyhederne forleden dag, ja.
Imponerende. Og katte, de runder 20 år?
De kan godt komme op til de 20 hunde, omkring de 15, ikke? Så, ja.
Men det er meget vigtigt for en hund, især med, sådan noget, med kost og sådan noget, fordi vi vil jo gerne fodre vores dyr. Vi synes jo, det er dejligt at se hunden få mad.
Ja.
Men der skal man være opmærksom.
Ja, men det er jo alt afgørende for hundens velbefindende. Det er jo, den får den rette kost. Ikke? Altså, så, og det kan variere meget fra dyr til dyr, også fra ras til ras faktisk. Og det er der jo en mega stor industri omkring. Men man kan sige, det gode ved hunde og katte, det er, at der er jo en lang række sygdomme, som man kan behandle ved hjælp af foder. Så det er jo et meget, meget, meget interessant område, som vi arbejder en del med. Så hvis man har for eksempel ledproblemer hos hunde eller katte, så findes der foder, der kan tilgodese det. Eller hvis der er nyere problemer, så kan man få foder, der tilgodeser det. Eller leverproblemer, så har vi det. Eller hudproblemer, så har vi hudproblemorienteret foder. Så det er faktisk meget spændende område.
Det var meget almindeligt i 70'erne, måske også i 80'erne, at man bare gav sin hund rugbrødsmadder med leverpostej på.
Ja, og det tænker jeg stadigvæk som udgangspunkt, man stadigvæk kan. Selvfølgelig, hvis der er en hund, der har en eller anden lidelse, så skal man ikke gøre det. Men hvis det er en normal, sund og rask hund, så kan man jo godt. Og i disse lidt ressourceknappe tider, er det måske synd at lade madrester gå til spil, så kunne man jo lige så godt give det til sin hund. Men det, der kan være lidt udfordring nogle gange, det er jo, hvor mange kalorier er der så i det, som man giver. Så det er sværere at justere hundens vægt i den der sammenhæng. Men det er igen, det er meget individuelt, hvordan man har det med det osv.
Men kan hunden tåle det samme mad som os, eller er der noget, altså jeg tænker, stærk krydder mad og løg og sådan noget, kan de vel ikke?
Jeg er ikke sikker på, at de vil spise chili mad, som vi andre gør. Så nej.
Men det på steg, det er fint?
Det er fint, ja.
Hvad for nogle sygdomme ser du mest af?
Jamen, det er faktisk de førnævnte parasitære sygdomme, som der er flest af. Så har vi jo, at ca. 20% af alle hunde og katte, de har hudproblemer, altså allergier, som er betinget af hudproblemer, der er betinget af allergier. Så det er sådan de store grupper. Så er der rigtig mange, der har ledmæssige problemer. Så det ser vi også ved rigtig mange. Vi har en kiropraktor tilknyttet klinikken, dyrlæge og kiropraktor, Trine hedder hun. Og hendes sådan observation er, at hvis hun kigger på valpe, unge hunde, så er det cirka 2/3 af dem, der har et eller andet med skelettet. Ikke noget, der er alvorligt, men noget, der lige skal rettes, sådan så de kan fungere optimalt.
Jamen, altså, hvis man ser sådan en stor valp, sådan en 7 måneders gammel labrador, der spænder rundt i haven og vælter rundt og
kaster sig rundt, og de vender på en tallerken og så videre. Og det, sådan skal det jo være. Det er jo det skønne ved hunden i den alder, ikke? Altså, at de leger, og de er glade.
Før da vi snakkede om kosten, så kom jeg til at tænke på sådan en labrador. Hvorfor er den så sulten? Og det er der også mange chefer, der er. Ikke? Hvad er det, der er det ved dem?
Det har jeg nok ikke et gyldent svar på i den sammenhæng.
Er det grådighed?
Nej, det er ikke grådighed. Det er, jeg tror, det er glæden ved livet, måske. Nej, altså, jeg tror, det kan være noget, som, altså, det er jo en pæn stor hund, ikke? Altså, så de skal jo have noget energi for, at det kan fungere. Ja. Og vores levevis gør jo nok, at vi nok ikke bevæger dem så meget, så deres størrelse og så videre gør, at de har et vist fødevareindtag. Men når de ikke bevæger sig så meget, så er vi nødt til at begrænse det. Ja. Fordi en hund skal jo ud og løbe og så videre. Men mange gange så har vi jo gåture måske 3 gange om dagen, og, altså hvis det er mere inde i byen herude i Værløse, er der jo fantastiske forhold i skov og i områder til at have husdyr.
Skal vi jo ikke. Skal man fodre hunden 1 eller 2 gange om dagen?
Mit råd er 2 gange om dagen, morgen og aften, men 3. gang behøver vi ikke. Nej. Så 2 gange om dagen, det er fint.
Og sådan noget med at være alene hjemme, arbejdsdagen kan jo godt være, nu ved jeg ikke, hvor lang din arbejdsdag er, men den kan da godt løbe op på 9-10 timer.
Det kan sagtens, ja. Af samme årsag har jeg ikke en hund derhjemme. Ja. Så, men hvad hedder det? Ja, de kan sagtens være alene. Altså, rigtig mange hunde er det. Så det er jo noget med at opdrage dem til, at de skal kunne være alene hjemme. Og de sover som regel. Ikke? Altså.
Det der er kommet sådan noget med, at der er nogen, der har dem i sådan et bur, sådan et transportbur, de har i brygger, så hvor hunden går ind i og er. Ja. Er det en god idé? Det er ikke synd for hunden, for den skal jo sove jo.
Jamen, den sover derinde. Det er fint. Det er ikke synd for hunden. Så det er god adfærd, så må sige, at den kan være der, og den lærer, at der skal den være, når den er alene hjemme. Ja. Det er jo dens hule.
Nogle gange tænker jeg, at Disney har været med til at give dyr følelser. Altså den der, det er jo ikke et barn, men det bliver hurtigt et barn, sådan en lille valp. Hvordan ser du det? Synes du, det er fint, at vi synes, at dyr jamen, ikke kun er dyr?
Dyr har jo fået en anden rolle i vores liv i forhold til tidligere. Altså, hvis vi går tilbage, vi har jo en alder, du og jeg, hvor der var en langt større landbrugsproduktion i Danmark og en langt større del af befolkningen boede på landet. Der var dyr jo en del af hverdagen her. Nu er vi jo flyttet ind i byerne, men dyrene har jo stadigvæk en stor betydning for os. Men de har jo fået en mere central rolle i den sammenhæng. Og det er jo specielt yngre familier, millennium-generationen bliver der snakket meget om, at de er mere opmærksom på hundenes ved at vælge den her, og den integrerede del af familien. Det synes jeg er rigtig fint. Altså, fordi det giver også noget ro og noget tryghed, og hvis man har børn, nu fortalte jeg jo lige før, at jeg ikke har dyr derhjemme på grund af mine skiftende arbejdstider, men mine børn, de vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have en hund derhjemme. Det vil de.
Vil det være, Anders? Det synes jeg skal være det sidste ord for nu. Jeg siger tusind tak, fordi du vil stille op til interviewen.
Velkommen. Det har været en fornøjelse, og dejligt at høre, at der er en masse, der er interesseret i at høre om hverdagen på en dyreklinik i Værløse.